Šis ir Adītas cimdu pāris no lietisko priekšmetu kolekcijas. Roku darbs, kurā apvienojas praktiska nepieciešamība un latviešu rakstu simboliskā valoda. Cimdi adīti no vilnas ar pagarinātu valnīti un bārkstīm. Valnītī joslās iedītas zvaigznītes, rombi un krusti, bet delnas daļās līpās joslās atkārtojas saulītes motīvs. Krāsu salikums ir mierīgs un saskanīgs, pelēks pamats, oranži ornamenti un balta odera. Izmēri – 28x12 cm. Materiāls – vilna. Muzeja krājumā šis cimdu pāris nonāca 1969. Gada 8. septembrī no Dolas salas mājām Saulītes. Nosaukums, kas simboliski sasaucas ar cimdos ieaustajām saulītēm. Šis priekšmets atgādina par roku darba nozīmi, par siltumu, kas rodas no rūpīgi darinātām lietām, un par zināšanām, kas klusībā nodotas no paudzes paudzē.